Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អង្គការ UNESCO បញ្ចូលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌មួយចំនួនក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការប្រយុទ្ធនៅបន្តស្របពេលដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់អបអរជ័យជំនះពីក្រុមលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជុំថ្មីមួយទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ដោយប្រញាប់ប្រញាល់លោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
បើសិនជាមានការធ្វើខុសទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលមានការចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសចំពោះការបំផ្លាញវិហារបុរាណក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាគណៈកម្មាការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO បានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងក្រាកូប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងវិតម្លៃទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សំខាន់ៗចំនួន34កន្លែងនៅលើពិភពលោកក្នុងគោលបំណងចុះបញ្ជីកន្លែងទាំងនោះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សំខាន់ៗដែលអង្គការ UNESCO ជ្រើសរើសឆ្នាំនេះមានដូចជាទីក្រុងយ៉ាតដែលជាទីក្រុងវាលខ្សាច់នៅអ៊ីរ៉ង់រោងជួរភ្នំស្វេបៀនជូរ៉ាយុគសម័យតកក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំពង់ផែវ៉ាឡុងហ្គោវ៉ាហ្វដែលជាកំពង់ផែថ្មក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជាង22កន្លែងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងជម្រើសមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈប្រទាំងប្រទេសផងដែរតំបន់ប្រទាំងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមនោះគឺតំបន់ហូស៊ីលក្នុងខេត្តឈីងហៃប្រទេសចិនដែលកាលពីបុរាណជាតំបន់ទីបេអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីតំបន់ទីបេដែលជាអង្គការរិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅតំបន់ហូស៊ីលនោះបានបញ្ជាក់ថាការដាក់បញ្ចូលតំបន់ហូស៊ីលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចនេះមានន័យថាអង្គការ UNESCO បានគាំទ្រចំពោះទង្វើអាញាធរចិនដែលធ្វើមកលើជនជាតិទីបេតំបន់ប្រទាំងប្រទេសមួយទៀតគឺទីក្រុងចាស់និងភ្នូរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនានាក្នុងទីក្រុងហេប្រុននៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនការដាក់បញ្ចូលទីក្រុងនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខឹងសម្បាអ៊ីស្រាអែលបានចោទអង្គការ UNESCO ថាបានព្យាយាមលាក់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិជីវីជាមួយនឹងទីក្រុងហេប្រុនចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនវិញចោទអ៊ីស្រាអែលថាកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប៉ាឡេស្ទីនកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអបអរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលមកវិញក៏ដោយទីហេតុអ៊ីរ៉ាក់បានពណ៌នាការវាយប្រយុទ្ធចុងក្រោយនេះថាមានលក្ខណៈសាហាវបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធកន្លងមកជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយម ជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារតែពេលពួកគេបានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗគឺពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះមានភ្ជាប់នៅក្របបែកអត្តឃាតជាប់នឹងខ្លួនផងផ្នែកភៀចច្រើននៃទីក្រុងមូស៊ុលឥឡូវត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានប៉ាន់ប្រមាណថាមានសមាជិកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរវាង200ទៅ150នាក់កំពុងនៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលហើយឥឡូវនេះពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមចាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះទាំងរស់តាមតែអាចធ្វើទៅបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់រំពឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងទៅវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀតកន្លងមកជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយមនុស្ស900,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលបំបែកឲ្យចេញជារូបរាងឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសសូកដានីបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំថ្មីមួយទៀតដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីចូលមកដល់មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសូកដានីបានធ្វើឲ្យកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសៀរីនិងភាគីប្រឆាំងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាក៏ដោយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសៀរីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសៀរីលោក Bashar al-Assad បានស្វាគមន៍វិធានការទាំងឡាយណាដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីប្រឆាំងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់អំពីខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដោយបានសរសើរដល់ភាពក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទួរគីនៅក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងពីការបង្ក្រាបដ៏រង្គាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីទៅលើអ្នកប្រឆាំងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចបានធ្វើឡើងនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីប្រេងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Tillerson បានរំលឹកឡើងវិញនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan មិនបានសម្រេចការពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសទួរគីថាជាដៃគូមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខធម្មពលប្រសើរជាងមុននៅក្នុងតំបន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីលើគម្រោងណាដែលជួយបង្កើនសន្តិសុខធម្មពលសកលលោកពេលដែលលោក Tillerson ថ្លែងសន្តិរដ្ឋកថានៃពិធីបើកសន្និសីទស្តីពីប្រេងនោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំអភ័យទោសចំពោះការច្រឡំហៅប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ថាជាមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Qing Shuang បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យល់អំពីកំហុសនៃការហៅនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាកំហុសបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានកែតម្រូវកំហុសនោះរួចហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃអំពីជំនួបរវាងលោក Xi Jinping និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានពណ៌នាលោក Xi Jinping ថាជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋចិនដែលជាឈ្មោះពីមុនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំណែកឯពាក្យពេញសម្ដៅដល់ប្រទេសចិនវិញគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3កាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងដើម្បីតទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងពេលដែលទាហានឥណ្ឌានិងចិនប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រប្រទាំងប្រទេសនៃតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលជាតំបន់នៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌាចិននិងភូតង
់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី សភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ដោយប្រញាប់ប្រញាល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសចំពោះការបំផ្លាញវិហារបុរាណក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សំឡេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាពិភាក្សាអស់រយៈពេលតែជាង1ម៉ោងដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអង្គប្រជុំដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2នៃច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលនេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈបកជំទាស់កញ្ញាកាន់ជាការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយប្រញាប់ប្រញាល់ខណៈដែលក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចចំនួន66រូបចូលរួមស្នើអនុម័តកែប្រែនិងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាការប្រញាប់ផងនោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានឡើងបកស្រាយពីផលប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះដោយគ្មានការសួរដេញដោលដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានឡើងបកស្រាយសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបកជំទាស់និងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាមានការរឹតបន្តឹងចំពោះគណៈបកជំទាស់ដោយមិននិយាយចំឈ្មោះលោកសំរៀងស៊ីឬបកជំទាស់ចំចំលោកហ៊ុនម៉ាណីបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនជាការបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្ដៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការវិវត្តផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពរវាងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជា
បើសិនជាមានការធ្វើខុសទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលមានការចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះដែលមានជាធម៌មានដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពការពារជាតិស្ថិរភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៃកិច្ចការភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រគល់ប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីប្រជាជនរបស់យើង
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីស្រដៀងទៅនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាន10ជំពូកនិង43មាត្រាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1997ហើយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅការកែច្បាប់លើកទី1នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកជំទាស់និងបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីដល់កំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកជំទាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាចំនួន5រួមមានមាត្រា6ថ្មី2មាត្រា11ថ្មីមាត្រា44ថ្មី2មាត្រា45ថ្មីស្ទួននិងមាត្រា48ថ្មីស្ទួនមាត្រា6ថ្មី2នៃសេចក្តីស្នើជាលើកទី2នោះកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមជ្ឈិមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនឡើយហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវយល់ព្រមដោយចំហឬខុបខិតជាមួយទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកផងដែរ បើសិនជារកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺអាជ្ញាធរនឹងរំលាយគណៈបកឬហាមឃាត់សកម្មភាពរហូតដល់5ឆ្នាំដែលនាំឲ្យបាត់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះជាធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយក៏ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសពីការមិនគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងបញ្ឈប់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្ដៅរារាំងនិងបញ្ឈប់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យឃោសនាគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាពួកគេមិនចូលរួមអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដោយសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលនិងគៀបសង្កត់គណៈបកនយោបាយក្នុងន័យកំចាត់កំចាយខ្មែរគ្នាឯងនិងគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយពួកគេបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅកម្ពុជាក្នុងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរវិសោធនកម្មនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដល់កំពុងរងការចោទប្រកាន់និងខ្លះត្រូវបានកាត់ទោសបានបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនពីគណៈបកចំណែកការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងការចូលរួមឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និងតាមបែបនយោបាយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានិងកំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់រដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកបន្ថែមថាការអនុម័តនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីរវាងគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំង
បើសិនបើយើងមើលពីប្រវត្តិលោកសំរងស៊ីមានអត្តពលណាស់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាប្រហែលជាមានបញ្ហាពីការសន្និដ្ឋានបានទីគឺព្រោះគាត់ជាលោកអាចមានហេតុផលផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលពីខាងក្រៅប្រហែលជានេះគឺជាស្ថានភាពខ្វាច់មួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តពលរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើសមាជិករបស់គាត
់លោកសំរងស៊ីកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចចេញពីការដាក់ទោសរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះក៏រួមមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះគណៈកម្ពុជារស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារជាសម្ណេរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonម
មកដល់ពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអបអរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលមកវិញក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់វិហារអ៊ីស្លាមប្រវត្តិសាស្ត្រអាល់ណូរីដែលត្រូវពួកទាហានរដ្ឋអ៊ីស្លាមបំផ្លាញចោលនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលការខូចខាតនេះបង្កឡើងដោយសារសង្គ្រាមអ្នកស្រីលីសាស្លែងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រាសាទបុរាណកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគឺជាសោកនាដកម្មថ្មីបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីភាពយង់ឃ្នងប្រព្រឹត្តដោយពួកយោធារដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើតំបន់សាសនារួមមានវិហារគ្រឹះវិហារអ៊ីស្លាមចេតិយភ្នូកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីលោកស្រីរ៉ាវីរ៉ាឆាំដាសានីជាមន្ត្រីនាំពាក្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការបំផ្លាញដោយចេតនាទៅលើវិហារអាល់ណូរីថាជាការវាយប្រហារលើសាសនានិងបតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់និងពិភពលោកលោកស្រីឆាំដាសានីបាននិយាយថា
International humanitarian law clearly prohibits such attacks.And perpetrators who target these objects.
ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះការវាយប្រហារបែបនេះហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលបំផ្លាញវត្ថុទាំងនេះទាំងបានដឹងអំពីលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសាសនារបស់វត្ថុទាំងនោះនឹងត្រូវជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដូចនៅក្នុងករណីរឿងក្តីទីក្រុង Timbuktu ដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញអាល់កៃដានៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីបានបំផ្លាញវិហារសតវត្សទី16នៅក្នុងទីក្រុងធីមប៊ុកទូលោកស្រីឆាំដាសានីបានឲ្យ VOA ដឹងថាគេជឿថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ឬហៅថា ISIL បានធ្វើឲ្យផ្ទុះបំផ្លាញវិហារនោះដើម្បីការពារមិនឲ្យកងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ចូលមកជិតលោកស្រីបានឲ្យដឹងថា
This has been one of the tactics that ISIL has been using. As you know, they use human shields. They've also deliberately set fire.
នេះគឺជាវិធីមួយក្នុងចំណោមកលវិធីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែប្រើ។ដោយអ្នកដឹងហើយពួកគេប្រើមនុស្សជារបាំងការពារ។ពួកគេថែមទាំងបានដុតភ្លើងឲ្យឆេះតំបន់រ៉ែប្រេងរោងចក្ររបស់របរដែលជាសម្ភារៈបម្រើឲ្យសាធារណជនទាំងស្រុងដើម្បីការពារកុំឲ្យកងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅជិត។តាមការដែលខ្ញុំបានដឹងពីសហការីនៅកន្លែងកើតហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលកងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅជិតដល់ពួកគេដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេមានលក្ខណៈរឹតតែខូខើឡើង
អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្ខាំងជនស៊ីវិលប្រហែល100,000នាក់ទុកជាចំណាប់ខ្មាំងនៅភាគខាងកើតទីក្រុងចំណាស់មូស៊ូលខណៈពេលដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការវាយលុកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីយកទីក្រុងមូស៊ូលមកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាសនីនឹងពិភាក្សាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់នៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាទនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅកាលពីឆ្នាំមុននោះហើយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថា Hostile Takeover ឬមានន័យថាការកាន់កាប់ដោយអារិភាពដែលរបាយការណ៍នោះបានលាតត្រដាងអំពីការគ្រប់គ្រងជំនួយនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនោះភ្លាមមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ថា បញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងខ្មែរជាច្រើននឹងលែងហ៊ានសម្ដែងមតិអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិឬក៏អំពីអ្នកមានអំណាចណាមួយជាសាធារណៈតទៅទៀតហើយដោយបារម្ភខ្លាចជួបហេតុការណ៍ដោយលោកកែមលីដែរបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដើម្បីឆ្វេងយល់ថាតើលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តខ្មែរដែលហ៊ានតិទៀនឬក៏រិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកម្រិតណាបាទហើយតើតើការនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបាទដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរកាលពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតនោះបាទពេលនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាច្រើនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានទេថាតើក្រោយពីការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីមួយឆ្នាំមកនេះសំឡេងបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងខ្មែរដែលឈឺឆ្អាលនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែរួមតូចទៅឬក៏កាន់តែរីកធំជាងមុនតាមការសង្កេតរបស់លោកនោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំគាត់ទៅសូមធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងបន្តិចតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការធ្វើឃាតកម្មនេះបើយើងមើលនៅកាលឆ្នាំ1997ពេលដែលមានការច្បាំងគ្នាបណ្ដាប់អាវុធនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះនិយាយថាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ប្រមាណជាង100នាក់ឬក៏លើសពីនឹងទៅទៀតហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានរកឃើញយុត្តិធម៌អីសម្រាប់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលនោះគឺយើងក៏តែគិតថាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមនឹងការស្លាប់ប្រហែលជាមានតែអ្នកដែលគេមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតតាំងគ្នាទេអាហ្នឹងបានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងឃើញមានករណីដែលសំខាន់មួយទៀតដែរគឺករណីលោកជាវិជាដែលជាប្រធានសហជីពដែលលោកក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងលែងគិតថាមានតែអ្នកដែលប្រដាប់អាវុធដែលនឹងត្រូវទទួលរងទេគឺអ្នកដែលតវ៉ាសម្រាប់កម្មករសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងក៏ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទហើយករណីហ្នឹងក៏ក្រោយមកក៏បានបាត់ស្ងាត់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងបានឃើញករណីសកម្មជនព្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីនេះដែលជាដែលលោកបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកដាលព្រៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភទៀតថាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់គឺសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនព្រៃឈើបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារបរិស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសនឹងពលអ្នកដែលការពារទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាជនខិលខូចរកស៊ីរឿងព្រៃឈើឬក៏អ្នកមានអំណាចហ្នឹងបាទនៅពេលនោះគឺយើងគិតបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីដូចជាការសម្លាប់ទៅលើលោកកែមលីនេះគឺជាទូទៅសម្រាប់ទាំងខ្លួនខ្ញុំហើយនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្គាល់លោកកែមលីបានដឹងអំពីករណីនេះគឺគ្មាននរណាមួយបានគិតថារឿងនេះវានឹងឈានទៅដល់ការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់តែប្រើសម្ដីសម្រាប់បង្ហាញការពិតក៏ត្រូវគេសម្លាប់ដែរបាទហើយរហូតដល់ពេលនេះទៀតករណីនេះក៏នៅតែមិនទាន់បានរយុត្តិធម៌ឲ្យឃើញពេញលិញដែលយើងមើលពីខាងក្រៅទៅយើងឃើញថាមានភាពច្រឡោះប្រហោងច្រើននៅក្នុងករណីនៃការតាមស៊ើបអង្កេតរឿងលោកកែមលីនេះដែលរហូតដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់បានប្រមូលអ្នកដែលមានទោសទណ្ឌនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយកមកធ្វើការសួរស៊ើបអង្កេតអីបន្ថែមទៀតគឺយើងអត់ឃើញមានបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងឃើញករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺការចាប់លោកគឹមសុខទៅឃុំឃាំងដោយគ្រាន់តែលោកបានសម្ដែងអំពីមតិរបស់លោកបាទហើយរឿងដែលចុងក្រោយនេះទៀតសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសុខភាពនៃការធ្វើការបម្រើការងារសង្គមពិសេសការជួយធ្វើការវិភាគដើម្បីផ្ដល់យោបល់នឹងមតិជូនទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដូចជាការគម្រាមដើម្បីឲ្យអ្នកវិភាគហ្នឹងត្រូវតែ រៀបចំត្រៀមមឈូសបាទបើយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសខ្មែរយើងវាមិនមានទោសណារហូតដល់ទោសប្រហារជីវិតទេបាទបើសិនជាមានវិភាគខុសគាត់តែបានត្រឹមដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ដាក់គុកទៅតាមឆ្នាំដែលទោសនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់បាទប៉ុន្តែកាលណាបើនិយាយអំពីពាក្យថាត្រូវត្រៀមក្តារមឈូសបានន័យថាអ្នកវិភាគអ្នកដែលប្រើអណ្ដាតហ្នឹងគឺត្រូវតែគេសម្លាប់បើសិនជាយើងនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីឬប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់បាទហ្នឹងគឺតែចឹងទៅយើងបើមែនទែនទៅសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់បញ្ញវន្តដែលកំពុងតែព្យាយាមប្រឹងដើម្បីជួយសង្គមជួយផ្ដល់ការពិតទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងខ្លាំងហើយសេរីភាពក្នុងការនិយាយរបស់យើងទៀតក៏យើងឃើញថាយើងលែងហ៊ាននិយាយអីដែលច្រើនពិសេសសម្ដៅទៅលើកអំពីឈ្មោះអ្នកនេះឈ្មោះអ្នកនោះបាទយើងអត់ហ៊ានទេហេតុអីបាទយើងអត់ហ៊ាននិយាយខណៈលើកទៅចំឈ្មោះអ្នកដែលគេមានអំណាចគឺក៏យើងនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទនេះជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមកអញ្ចឹងបើស្ទឹងជាខ្ញុំសង្កេតមើលសម្រាប់អ្នកវិភាគខ្លះដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការវិភាគម្ដងមកកាលពីមុនហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគឺបាត់សមោលពីសំឡេងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់គាត់ខ្លាចគាត់លែងហ៊ានសំបីតែទូរស័ព្ទក៏គាត់ឈប់លើកដែរបាទនេះជាករណីជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនេះបើនៅក្នុងឱកាសនៃការឈានទៅរកការបោះឆ្នោត2018នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងព្រោះសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងអត់មានអីក្រៅពីទឹកបិចហើយនឹងការប្រើនៅការគិតការប្រើនៅការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងទេយើងទៅដើរធ្វើដំណើរកន្លែងណាក៏យើងមិនដែលមានកងការពារហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវទោះបីជាក្នុងអាជីពសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលក៏ដោយយើងមិនដែលដើរទៅមានគ្នាគ្នាតាមការពារតាមអីដូចគេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានគ្រោះចៃដន្យអីកើតឡើងហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់អ្នកវិភាគហ្នឹងគឺដូចកូនកែបមួយដែលសំបីតែគេយកទៅលពាត់មួយទៅវាយហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរបាទនេះបើសិនជាយើងមើលពីហានិភ័យគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនមែនអត់ទេបាទព្រោះយើងមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដែលបត់ពិសោធន៍ឬក៏ការសង្កេតនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមរិតមីនីបាទដែលបានសង្ខេបពីសាវតាក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកន្លងមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅនៅខាងខេត្តកដាលបាទសូមជម្រាបសួរស្រីម៉ៅបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រា
បបាទជម្រាបសួរបាទស្រីម៉ៅបាទខ្ញុំមាន
ជំនួយមួយខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំចាប្រទេសលោកដែលប្រកាន់លទ្ធិជាថាបតីដូចកម្មវិធីហេតុអីបានជាអ្នកវិភាគមិនអាចនិយាយអ្វីបានតាមដែលការយល់ឃើញឬក៏យើងទីជាងត្រូវនិយាយទៅតាមកម្រិតដែលគេដាក់ឲ្យនិយាយហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់មិនចេញយល់ថាជាក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយមនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សវិមុខណាស់មនុស្សវិមុខប្រាក់មនុស្សពីផ្សេងមនុស្សល្ងងមិនស្គាល់ស្អីដែលតម្លៃនៃការនៃភាពជាក់ដឹងនៃប្រទេសដែលជឿនលឿនដោយអ្នកជាក់ដឹងស្គាល់តែតម្លៃនៃភាពរីកចម្រើនដោយសារតែលុយប្រទេសនេះបញ្ញវន្តពិបាកនឹងលូតលាស់ងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអត់លទ្ធភាពលូតលាស់ទេហើយអ្នកដែលមានភាពល្ងងហើយមកតែអំណាចមកតែលុយរមកតែបុណ្យសកម្មស្គាល់តម្លៃបញ្ញវន្តនោះមិនមែនថាជាអមតៈឯងថ្ងៃណាមួយបើមិនគេនៅរស់អាចគេខ្លាចនៃអំណាចរបស់ខ្លួនតែគេស្លាប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្មោះអាក្រក់របស់គេហើយគេប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែននៅមើលតែរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទាំងរបបបាត់ប្រទេសកម្ពុជាបើមានរបបណាស្ដាច់ការគ្រប់គ្រងមិនមានថ្ងៃដួលរលំដែរអរគុណ
ជំរាបលាបាទសូមអរគុណច្រើនស្រីម៉ៅបាទអញ្ចឹងសំណួរស្រីម៉ៅហេតុអីបានជាអ្នកវិភាគហ្នឹងมันអាចនិយាយអ្វីតាមដែលខ្លួនមើលឃើញឬក៏ចាំតានិយាយតាមដែលគេឲ្យនិយាយបាទលោកមន្តសូមជឿ
បាទបាទជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅគឺនៅតែមានភាព មកការមើលឃើញផ្ទុយគ្នារវាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញនៅស្អីដែលគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដោយឬក៏ទៅលើអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់បាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពីជ្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញគាត់ហាក់ដូចជាមើលឃើញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញពីជ្រុងមួយផ្សេងវិញដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលពលរដ្ឋយើងបានគិតបាទពលក៏គិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយសង្គមមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែប្រើអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជអាយពលរដ្ឋគឺគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវតែស្ដាប់បាទបើមិនស្ដាប់មេតើស្ដាប់អ្នកណាបាទនេះជាភាកមួយដែលយើងតែងតែឮនៅក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងបាទហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានច្បាប់បាទហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តត្រូវយកច្បាប់ទៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញគាត់ត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះការគោរពច្បាប់នេះវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មើគ្នាបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកយើងនេះវាមានអ្នកខ្លះទៅក៏គេតាំងខ្លួនថាគេឲ្យច្បាប់ចឹងទៅគេអាចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅឬក៏គេយកទៅកែតម្រូវអញ្ចឹងបានទៅនឹងអ្នកខ្លះគេគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគិតថាគេជាមិត្តភក្តិរបស់ច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងមកហ្នឹងក៏នាំគ្នាបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់គេទៅរួចហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្នាមិនមានអំណាចហ្នឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅបាទអានេះវាជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្វីដែលពលរដ្ឋមើលឃើញចង់បានពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញបាទហើយសូម្បីតែការសម្លឹងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃពាក្យថាសន្តិភាពនោះក៏យើងមើលឃើញខុសគ្នាដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋគឺយើងចង់ឃើញសន្តិភាពមួយដែលវាមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែមិនមានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញថាសង្គមនឹងជាសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌មនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយគ្មាននរណាមួយដែលអាចទៅរស់នៅពីលើច្បាប់បានទេបាទនេះជារឿងដែលយើងមើលឃើញថាសន្តិភាពវាទៅលើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគាត់ដូចគាត់បានធ្លាប់ថ្លែងគាត់ថាសន្តិភាពគឺអត់មានសង្គ្រាមអ្នកណាដែលបង្កសង្គ្រាមអាហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនកម្លាំងទៅបក្រាបទៅព្រោះគាត់រដ្ឋបាលហាក់ដូចជាមើលឃើញថាអាកាសដែលរួមគ្នាចូលទៅតវ៉ាប្រឆាំងអីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានអរិភាពបង្កឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសន្តិភាពក្នុងសង្គមបាទតែពីអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញថាដោយសារតកាយល់ឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺមិនសូវបានយកមកដោះស្រាយតាមរយៈការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងពីរទេវាមានតែអ្នកតវ៉ាអ្នកប្រក្រាបបាទអញ្ចឹងកាលណាមានអ្នកតវ៉ាមានអ្នកប្រក្រាបវាចាប់ដើមមានកំហឹងហើយកាលណាមានកំហឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយជួនកាលរឿងមួយបន្តិចបន្តួចដែលមិនសមនឹងคล้ายទៅជាផ្ទុះកំហឹងនៅពេលដែលមានការប្រឈមគ្នាជួនកាលអាចទៅជាផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងទៅក៏កើតទៅជាអំពើហិង្សាទីចុងបញ្ចប់ក៏វាមានអ្នកជាប់គុកមានអ្នកចូលទៅក្នុងតឡាការអីបន្តបន្ទាប់ចឹងបាទនេះវាខ្ញុំគិតថាជាការមើលឃើញខុសគ្នារវាងអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមបណ្ដាញ Facebook គឺVOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុផាតមកពីខាងខេត្តរតនគិរីបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទជំរាបសួរ VOA
ជំរាបសួរបាទសូមជឿ
លោកលំដិត មានលី
បាទជម្រាបសួរបាទ
បងវាអីទាំងអស
់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បានមកខ្ញុំចង់ជួយលោកបណ្ឌិតលើបញ្ហាអ្នកសហជីវិតឬក៏អ្នកវិទ្យាសង្គមរបស់ប្រទេសយើងបើតាមលោកមានប្រសាសន៍ថាជាខ្លាប់ខ្លាចតែថាលោកអាចកំណត់បានថាយើងអាចនៅប្រមាណទៀតឬក៏ភាកច្រើនឬក៏ភាកតិចជាងមុនយើងមួយមួយទៀតបើប្រទេសយើងដាក់ទឹកប្រៃធៀបទៅលើលក្ខខណ្ឌព័ត៌មានដូចជាលក្ខវិទ្យាសង្គមអីទៅតែអន្តរជាតិវាអាចលើកដៃចូលរឿងនេះបានអត់បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទសូមជើញលោកបណ្ឌិតមីនីបាទ
បាទតកតងទៅនឹងសំណួរដែលបងសុផាតសួរថាតើមានតិចឬក៏ច្រើននេះបើអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលនេះបើចំនួនដូចជាมันមានការថយចុះទេគ្រាន់តែរបៀបនៃការវិភាគនេះគឺហាក់ដូចជាពួកយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយពិសេសក៏យើងដឹងដែរថាអ្វីខ្លះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខបើសិនជាយើងធ្វើការវិភាគទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីពិសេសគឺយើងព្យាយាមមិននិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ឬបញ្ចេញឈ្មោះទៅដល់អ្នកមានអំណាចឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលយើងចង់និយាយយើងបានត្រឹមតែនិយាយជាស្ថានភាពទូទៅបាទប៉ុន្តែជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការថយនៅយើងហៅថាជារបៀបនៃការវិភាគយើងមិនអាចនិយាយបានចំចំដោយដែលយើងធ្លាប់បានឃើញកាលពីលោកកែមលីបានធ្វើទេហើយខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍មួយរបស់លោកកែមលីដែលគាត់ប្រើពាក្យថារូតវាំងណោនបាទបើយើងមើលនៅក្នុងលខោនអ្នករូតវាំងណោនគឺគ្រាន់តែរូតវាំងណោនផ្ទៃមុខឆាកសម្រាប់ឲ្យយកសម្រាប់ឲ្យតួនឹងមកលោតឲ្យល្អមើលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកែមលីលើកនិយាយអំពីការរូតវាំងណោនសង្គមនេះគឺបានន័យថាការរូតវាំងណោននេះមិនមែនរូតតែនៅវាំងណោនដែលនៅឆាកខាងមុខទេបាទគឺរូតរហូតដល់វាំងណោនដែលនៅឆាកខាងក្រោយដែលបិទបាំងតួសម្រាប់តបតែងខ្លួនសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរខោអាវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអ្វីដែលជាការវិភាគរបស់លោកកែមលីពីមុនមកហ្នឹងគឺលោកបានព្យាយាមទៅរូតវាំងណោនខាងក្រោយនោះវាំងណោនដែលកន្លែងសម្រាប់តួឯករៀបចំខ្លួនហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅវាចេះតែធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ជួនកាលពេលខ្លះសម្រាប់អ្នកដើរតួនៅក្នុងរឿងលខោននឹងអីចឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការបិទបាំងនៅស្អីដែលកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាកបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកសម្រាប់ការវិភាគខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយកគាត់ថាអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺសិតតែជាគ្រូទាយបាទខ្ញុំនៅចាំពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យពិតបាទព្រោះបើយើងមើលអ្នកវិភាគសិតតែជាការទស្សន៍ទាយវាគ្រាន់តែយើងខុសគ្នាអំពីគ្រូទាយដែលយើងទាយជោគចតារាសីបន្តិចត្រង់ថាអ្នកវិភាគមុននឹងយើងយកអីមកដាក់នៅលើតុកដើម្បីពិនិត្យមើលយើងបានធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងហើយនឹងរិះរោនៅរាល់ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងព្យាយាមនឹងរកមូលហេតុឬក៏ហេតុដែលនៅពីក្រោយនឹងឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងគឺសិតតែត្រូវទាំងអស់ទេខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវិភាគលើរឿងមួយជួនកាលមានអ្នកដែលត្រូវចិត្តដែលនិយាយថាត្រូវហ្នឹងតែ 10% អាច 90% ទៀតគេថាអានឹងអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ដាប់យកទៅគេពិចារណាបាទនេះជារឿងធម្មតារបស់អ្នកវិភាគអញ្ចឹងយើងសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងអាចអះអាងថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅសិទ្ធិតែត្រូវទាំងអស់សិទ្ធិតែចំចំទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអត់ហ៊ានធានាទេបាទ
បាទលោកមណ្ឌិតលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់លោកមណ្ឌិតកែមលីការលោកកែមលីនៅមានជីវិតនឹងតកតងទៅនឹងរឿងរូតវាំងណនសង្គមនឹងគឺថាមិនមែនរូតត្រឹមតែមុខឆាកហ្នឹងទេគឺរូតទៅដល់ក្រោយឆាកទៅទៀតហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើតើបញ្ញវន្តទូនីតិរបស់បញ្ញវន្តព្រោះខ្ញុំក៏ឡងមកហ្នឹងឮខ្លះដែរពីការលើកឡើងហ្នឹងថាស្រុកទេសយើងហ្នឹងវាមិនទាន់ស្រួលបួលនៅឡើយវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយ ឺថាយើងរងចាំសិនទៅបាទឲ្យមានស្ថានភាពនឹងវាធូរស្រាលបន្តិចទៅចាំបញ្ញវន្តនឹងគាត់ចូលប្រឡូកឲ្យបានសកម្មជាងមុនតើមែនតើយើងត្រូវរងចាំអញ្ចឹងសិនឲ្យស្ថានភាពស្រុកទេសនឹងវាស្រួលបួលសិនមិនសូវប្រឈមសិនចាំក្រមបញ្ញវន្តសហគមន៍បញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងនឹងចូលទៅជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកមន្តកម្លា
ំងរឿងនេះគឺយើងបាននាំគ្នាទៅជែកគ្នាទៅលើបញ្ហានៅពេលរងថ្ងៃអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពរបស់ក្រមអ្នកវិភាគហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលលោកមនីបានសួរមិញនេះគឺវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសំណួរដូចគ្នាសំណួរនេះដែលគឺសួរថាពងមន់ហើយនឹងមេមន់តើអ្នកណាកើតមុនបាទនៅពេលដែលវាមានសង្គមស្មុគស្មាញច្រើននៅពេលដែលវាមានអ្នកខាងក្រោមលាក់អ្នកខាងលើមិនអោយដឹងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងថាការលាក់លៀមគ្នាការភូតកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមបែបហ្នឹងបើសិនណាជាយើងសងំយើងមិននាំគ្នាជួយនិយាយគ្នាទេគឺបានន័យថាទីចុងផុតអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមិនមែនតែពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទេគឺអ្នករងគ្រោះប្រជាប្រិយភាពគឺបានគឺបាត់ដល់ទាំងប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផងបានអញ្ចឹងបានថាអ្នកវិភាគជួនកាលយើងគិតថាយើងក៏អាចជាកបិតមុខពីរដែរយើងអាចជួយគេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះគេក៏មើលថាយើងអ្វីដែលរយៈវាំងណោនដែលយើងរូតហ្នឹងវាខ្លាចជាការគំរាមទៅលើផលប្រយោជន៍របស់គេដែរយើងយល់មិនមែនយើងមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើសង្គមយើងវាត្រូវការឲ្យយើងជួយគ្នាបែបនេះបើសិនជាក្នុងប្រទេសមួយបើមានតែរដ្ឋាភិបាលទៅតែឯងហើយពលរដ្ឋគេមិនខ្វល់គេមិនចូលរួមក្នុងការជួយគិតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ត្រូវតឹងដែរបាទដូចជាការអុសដូចជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងអុសប្រទេសប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ខ្លាញ់យើងមិនដាក់បដាងអីស្រួលបួលអញ្ចឹងអាទិសហ្នឹងក៏វាតឹងដែរបាទយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តូចមួយទេកាលណារដ្ឋាភិបាលទៅតែឯងហើយពលរដ្ឋមិនទៅជាមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍បាទយើងឃើញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងបំណងល្អដើម្បីជួយធ្វើកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គ្រួសារនីមួយនីមួយវាបែរទៅជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលមកឃើញថាអានឹងចាប់ផ្ដើមជិះជាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មិនខ្ចីខ្វល់ពេលណាដែលផាកពីនៃគាត់ជិះម៉ូតូចេញផុតឲ្យលុយប៉ូលីសហើយទៅដល់ឆ្ងាយគាត់ជេរប៉ូលីសបន្តិចប៉ូលីសអីចឹងទៅសពគ្រប់អានេះសិតតែរឿងដែលយើងឃើញអាហ្នឹងគឺស្អីគឺដោយសារតែវាការខ្វះនៅការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងទៅដល់ខ្វះការទុកចិត្តគ្នាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំថាហ្នឹងវាជាច្បាប់ល្អសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនប៉ុន្តែពាក់មួកពាក់ទៅពេលណាដែលមានប៉ូលីសណាអាយកាលណាអត់ប៉ូលីសគឺមិនខ្ចីពាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាសង្គមមួយទាំងមូលដល់ពេលដាក់អីទៅក៏វាអត់ដើរអនុវត្តច្បាប់ដាក់ច្បាប់មកទៅក៏ច្បាប់នឹងដាក់ឲ្យដើរបានតែបន្តិចទៅក៏វាទៅធម្មតាវិញបាទនេះជារឿងករណីដែលយើងឃើញកាន់តែច្រើននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទSouth America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងបញ្ញវន្តបាទមួយឆ្នាំក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកមណ្ឌិតកែមលីបាទដោយមានលោកមាសនេះជាវាគ្មិនបាទលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកមេងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងបាទ
លោកបានជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកមេងនេះផងខ្ញុំវាស្ម
ានបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាពីដើមគឺចង់និយាយថាសត្វស្ងពាក់សត្វលៀបពាក់ស្បែកស្ងតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជាសត្វស្ងដែលពាក់ស្បែកនេះទៅវិញព្រោះវត្តអីសម្ដីបវេរបស់គាត់ចេញខាងក្រៅមកដូចជាមើលទៅសំត្រូវគឺជាស្បែកអាណាស្បែកទាប៉ុន្តែធាតុពិតនៅខាងក្នុងគាត់គឺជាសត្វស្ងដែរអញ្ចឹងសម្លេងរបស់គាត់ទីមកគឺជាសត្វស្ងមិនសត្វលីដែរហើយខ្ញុំទុំដាក់សញ្ញាសួរមួយទៅបងប្អូនទាំងអស់ថាបើសិនជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមន្តកែមណៃនិងអ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងប៉ុន្មានគ្មានមណៃរកឃើញទេបរដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការរកសម្បិតមេមរីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគាត់យកតម្លាក់ទុកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់កំពុងតម្លាក់កម្បាំងហេតុតកហើយបងគាត់យកមេមរីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពតម្លាក់ទុកខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងបាទបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកមេងលើកឡើងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ហាញជារូបភាពកាមេរ៉ាវីដេអូបាទដែលមានកាត់តហើយស្កប់បាទបង្ហាញនៅក្នុងតឡាការដែរពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមានការជំនុំជម្រះទោសទៅលើជនជាប់ចោទឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមតិជាច្រើនមិនជឿជាក់ទៅលើការកាត់ក្តីហ្នឹងទេបាទហើយថ្មីហ្នឹងក៏មានការអំពាវនាវពីអង្គការមកពីជុំវិញពិភពលោកបាទចំនួន164អង្គការនោះដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយបាទដើម្បីស្វែងរកការពិតពីរឿងនេះបាទងាកមកបញ្ហាប្រធានបទយើងវិញលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតាកតងទាំងអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាឥឡូវហ្នឹងក្រុមអ្នកវិភាគឬក៏បញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលនៅឈឺឆ្អាលបញ្ហាស្រុកទេសនឹងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយអ្នកខ្លះនឹងទៀតហ្នឹងគឺថាដូចជារឿងបាត់សម្មោលតែម្ដងបាទភ័យខ្លាចអីចឹងឡើងសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈតើបញ្ហានឹងបើសិនជានៅបន្តទៀតតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងហើយតើយើងមានយន្តការអីដើម្បីជួយដោះស្រាយកុំឲ្យបញ្ញវន្តដែលយើងចាត់ទុកថាជាសសរស្ដម្ភសម្រាប់កសាងប្រទេសនឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចតទៅទៀតទេលោកមនិតមាននេះបាទ
បាទអ្វីដែលជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមកខាងគិតថាក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងវាជាឆ្អឹងតឹងកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកុំមានការជួយវិភាគយើងមិនជួយគៀសច្រឡោះភ្លើងហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការកើតឡើងពិសេសដូចជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗវានៅតែមានបន្តទៅទៀតអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកវិភាគទេគឺអ្នកទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចតាំងពីដើមមកដែលយើងបាននិយាយលើកឡើងពីរឿងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាព្រៃឈើអីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំនៅចាំថាលោកកែមលីនិងខ្ញុំបានលើករឿងបញ្ហាព្រៃឈើនេះប្រហែលជាតាំងពី15ឆ្នាំមុនមកដែលយើងដឹងថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់ហើយនឹងអាចបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បាត់ទាំងស្រុងក៏អាចថាបានបើសិនជាមិនមានការការពារក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំលើកនឹងឡើងវាទៅជាមានប្រតិកម្មខ្លះៗមកថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលមករើទៅជុះរឿងរ៉ាវស្អីនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតរឿងអស់ហ្នឹងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទវាកើតទៅជារឿងមានការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអីនៅទូទាំងប្រទេសដូចយើងឃើញកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2013ហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើកោសលឹកឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក៏វាជាផ្នែកមួយដែលចេញឡើងអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលក្រុមអ្នកវិភាគតែងតែលើកឡើងដើម្បីរំលឹករដ្ឋាភិបាលថាបញ្ហានេះវាដល់កន្លែងក្តៅហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នភ្លើងក្រហមនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយើងបានទទួលផលមកវិញហ្នឹងគឺអ្នកវិភាគហ្នឹងវាคล้ายទៅជាគូបដិបៈជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយវិញបាទឥឡូវនេះបើខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺការតតាំងគ្នាឥឡូវនេះវាមានតតាំងតែ3ទេមិនមែនតតាំងរវាងសភាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការទេសពថ្ងៃគឺតតាំងគ្នារវាងមុំចក្រាន3ហ្នឹងគឺរវាងគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្រុមអ្នកវិភាគហ្នឹងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងវាហាក់ដូចជាយើងរមើលមុខដូចខ្វះការទុកចិត្តគ្នាបាទដូចចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រទេសខ្មែរនឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបម៉េចទេបើយើងគាត់តែ3ក្រុមមុំចក្រានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអត់ទុកចិត្តគ្នាហើយពេលខ្លះរហូតដល់មានការទទួលការប្រមាថអីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការបាក់បន្តការបាក់បែកគ្នាកាន់តែធ្ងន់ទៅក្នុងចំណោមសង្គមខ្មែរបាទហើយអត់មានអីក្រៅពីរឿងបន្សល់ទុកនៅកេរតំណែលមួយគឺឲ្យទុកឲ្យប្រទេសគេជិតខាងគេមើលងាយយើងកាន់តែធ្ងន់ទៅបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកមនិតមាននេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmae.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាជធានីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទ
បាទអរគុណលោកបតនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងសាងសង់សារមន្ទីរមួយដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះជាទាសករភ្លើភេទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ស្ត្រីនានាដែលគេហៅថាស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍ដែលត្រូវទាហានជប៉ុនបង្ខំឲ្យធ្វើទាសករភ្លើភេទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺជាបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រវត្តិវិទូនានាបាននិយាយថាមានស្ត្រីរហូតដល់ទៅ200,000នាក់ដែលភៀសច្រានមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសចិនជាដើមត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945រដ្ឋធានី Washington គឺជាទីក្រុងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញបានបើកបរនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនបញ្ជាក់អំពីភេទរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណទាំងនោះគោលការណ៍ថ្មីនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនជ្រើសរើសភេទរបស់ពួកគេថាជាប្រុសឬក៏ស្រីបានកាលពីមុនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលចង់ធ្វើប័ណ្ណបើកបរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវជ្រើសរើសរវាងភេទប្រុសនិងភេទស្រីហើយនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើចំណែកឯរដ្ឋ Oregon វិញក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនជ្រើសរើសភេទរបស់ពួកគេដែរពេលធ្វើប័ណ្ណបើកបរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលគោលការណ៍នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាកន្លងទៅនេះ The Voice of America ជើងហោះហើរ Royal Jordanian និងជើងហោះហើរ Kuwait បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាអ្នកធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនអាចយកកុំព្យូទ័រ laptop និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតតាមខ្លួនបានក្នុងការហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមនេះកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសម្រាប់ជើងហោះហើរមកពីប្រលានយន្តហោះចំនួន10នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនខ្លាចពួកភេរវករលាក់គ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងនោះបានបំរាមនេះនៅតែអនុវត្តដដែលចំពោះជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងម៉ូរ៉ូកូមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីគម្រោងសកម្មភាពចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Pedro Poroshenko នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអំពីគណៈកម្មាធិការអង្គការអូតង់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោក Poroshenko បាននិយាយថានាពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នេះរដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសបានរារាំងរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចទួគីមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំប្រពខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួគីកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអូទ្រីសលោក Thomas Kernoel បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sebastian Kurz ពិតជាបានសម្រេចដូច្នេះមែនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុក្រឡាប់រថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរក្រសួងសុខាភិបាលប៉េរូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅលើ website របស់ខ្លួនថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះអាចកើតមានឡើងបណ្ដាលមកពីរថយន្តក្រុងនោះធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿនពេក
ប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.